Parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estis ĝi. Por homa famili.
Bonvenon, karega aŭskultantoj. En la 416 Esperanto elsendo el Varsovio, la 24 de februaro 2015, Barbara Milada, Kristina Gabi kaj Tomek proponas aktualaĵojn kaj sciencan bultenon. En aktualaĵoj ni donas la atenton al la registara programo celita al la plej talentaj polaj gejunuloj en la kunteksto de niaj studoj kaj estonteco. Tiu temo inter alie troviĝis ankaŭ en la atenton de unu el la kandidatoj por la pola prezidento en la majaj balotoj dum lia semajnfina renkontiĝo kadre de la prezidentiga kampanjo. La opinisonda Cebos informis pri tio, kiel poloj post unu monato de la nova jaro pritaksas la situacion en la lando. Nia scienca bulteno traktas denove bonajn rezultojn de polaj informadikistoj en la internacia rivalado kaj krome interesajn esplorojn pri dulingvaj infanoj. Pasintsemajne ni interparolis kun Flo Martorell, respondeculo pri la spektakla programo de la Lilla Uko, pri nova iniciato kadre de la kongreso Malferma Arta Scenejo. Hodiaŭ ni proponas interparolon en kiu ni generale traktas la aferon de la spektakla programo de la centa UKO. Invitante por la hodiaŭa programo unue ni notu la unuan Oscar-premion por la pollingva filmo.
La filmo Ida de pola-brita reĝisoro Paweł Pawlikowski ricevis Oscar-premion en la kategorio por plej bona neanglalingva filmo. La filmo rakontas historion de juna monakino, kiu antaŭ prezento de la monaka ĵuro renkontas sian onklinon, ardan komunistinon, kiu laboras kiel juĝisto. Ida ekscias de ŝi esti judino kaj kune klopodas retrovi tombon de siaj gepatroj. Ili malkovras obskuran misteron el la pasinteco kaj ĉe la kazo veron pri si mem. La filmo estas komuna produkto de Pollando kaj Danlando. La premio de la Usona Filmakademio estas laŭvica eksterlanda sukceso de Ida. En 2004 ĝi akiris inter alie 5 eŭropajn filmpremiojn. La filmo gajnis krome en filmfestivaloj en Londono, Wiesbaden, Gijono, Minsko. Ĝi estis inter alie nomumita por la premio Oraj Globoj kaj Bifa.
Kaj jen ceteraj aktualaĵoj.
Tricent milionoin da zlotoj intencas destini pola ministerio por la scienco kaj supera eduksistemo por la plej talentaj studentoj. Tiuj rimedoj ebligos al ili entrepreni eksterlandajn studojn, kiuj estas ĉiam pli popularaj inter polaj junuloj, kondiĉe ke studentoj utiligontaj stipendiojn revenos al Pollando kaj ĉi tie entreprenos laboron. Lau informoi de ministro Lena Kolarska-Bobinska, diplomito en la dauro de 10 jaroj, devos labori almenau 5 jaroin en Pollando. La stud costoi ne sciargios tiuin, kiui postrebene entreprenos doctorigain studoin finotain per diplomo. Sia opinie la programo comenzos validi ec de la plei proxima academia iaro cae en la comenza faso gi circau prenos circau 100 plei talentain iunuloin. Temos pri diplomitoi de licenzae studoi au studentoi de la tria studoiaro de magistrigai studoi. En la dauro de 10 jaroi la administratio destinos por ĉi tiu celo pli ol 300 milionojn da zlotoj. Tio estas 71,4 milionojn da euroj. Tiu ĉi sumo certigos al 700 studentoj partopreni la projekton. D dekan de maio 2015 en Pollando okazos prezidentigaj balotoj. Krom la oficanta Bronisław Komorowski al la posteno pretendas ok aliaj kandidatoj. La plej grandan opozician partion Juro kaj Justeco reprezentas Andrzej Duda. Dum la semajnfina renkonto kadre de sia prezidentiga kampanjo en la loko Ripin en la Kujavia Pomeria Vojevodio, la Norda Pollando, li deklaris certigon de vivperspektivoj por junaj poloj en la lando, socian dialogon kaj establon de la Nacia Konsilio pri Evoluo. Li inter alie memorigis, ke preskaŭ 80% de la pasintjaraj abiturientoj deklaris mankon de vivperspektivoj en Pollando kaj intencon ĝin forlasi. Laŭ Andrzej Duda, tio estas sekvo de manko de serioza propono rilate al junuloj, manko de laborŝancoj por ili. Tiu situacio, lia opinie, devas esti ŝanĝita. Laboro estos kaj la salajro nivelo devos egali al la meza indico en la landoj de la Malnova Unio. La kandidato de Juro kaj Justeco deklaris inter alie, ke se li fariĝos prezidento, li establos nacian evolukonsilion, en kies konsisto troviĝos specialistoj laborantaj pri la evolustrategio en multaj sferoj de la ekonomia kaj socia vivo. Laŭ la opinisondado de la centro Cebos kreskas la nombro de poloj, kiuj malbone taksas la situacion en la lando. Ilia nombro kreskis kompare kun januaro 2015 je 4% kaj egalas al 59%. Negativaj ŝanĝoj kreskis en la pritakso de la ekonomia situacio kaj en laborigo. Malkontenton pri la evoludirektoj de la situacio en la lando oni notis en ĉiuj analizitaj socidemografiaj grupoj. Aparte granda kritikemo rilatas al pritakso de la propra ekonomia situacio, kiun deklaris 77% de la enketitoj. Ĝis 43% kreskis la nombro de la respondintoj, kiuj kiel malbonan pritaksas la ekonomian situacion en la lando.
Vi aŭdas la Esperanto-programon en Varsovio. Laste dimanĉe komenciĝis la jam 47 semajno de internacia amikeco. Aldone al la plej koraj salutoj, tiuokaze direktataj al ĉiuj gaŭskultantoj, ni dediĉas ankaŭ Esperanto-kanzonon, sambon de la koloroj, kiun plenumas Jess Salis.
Hodiaŭ jen ni ludos pri koloroj. La blua e la flava e la bruna e la verda e viola e la blanca e la ora e la ruggia e la nigra e porfini la argenta.
Parolas Varsovio en Esperanto, kaj jen nia hodiaŭa scienca bulteno.
polaj informatikistoj gajnis generalan klasifikon de internacia rivalado pri la teleinformatika sekureco Capture the Flag 2004. Poloj evidentigis pli bonaj ol la teamoj el Usono, Japanio, Germanio, Rusio. La rivalado Capture the Flag, CTOFO, estas internacia ciklo da turniroj, en kiuj naciaj teamoj solvas taskojn ligitajn kun la sekureco de mobilaj aplikaĵoj, analizado de teknologioj aŭ programoj por malkaŝi mekanismojn de ilia funkciado, kriptoanalizo, algoritmiko kaj gvatinformatiko. La turniroj okazas en la tuta mondo, distance aŭ surloke, ĉiun kelkan semajnon. Povas ilin partopreni de 10 ĝis eĉ 2000 taĉmentoj kaze de finaloj. La venka pola taĉmento Dragon Sector partoprenis 33 klasifikigajn turnirojn. En 7 ĝi okupis la unuan lokon, en 18 ĝi akiris la surpodian lokon. La polan teamon eniris informatikistoj okupiĝantaj pri teleinformatika sekureco en la privataj kaj publikaj firmaoj, kaj du studentoj el la Varsovia Universitato. La laboron de la venka teamo subtenas la esplorinstituto NASK, sciencista kaj akademia komputila reto, kadre de kiu funkcias la kolektivo CERT Pollando kaj la Varsovia Universitato.
Dulingvaj infanoj, malsame ol iliaj samaĝuloj, parolantaj nur unu lingvon, perceptas la mondon, informis pri tio periodaĵo Developmental Science. Plimulto de malgrandaj infanoj asertas, ke psikologiaj atributoj de homoj kaj bestoj estas denaskaj. Tamen laŭ sciencistoj el la Universitato Concordia en Kanado, kelkaj dulingvaj infanoj havas pri tio apartan opinion, credante, ke la trajtoj de la vivaj estaĵoj elformiĝas sub la influo de spertoj, kio permesas al ili tiri surprizajn konkludojn. La esplorojn partoprenis 40 infanoj 5-6 jaraĝaj. Parto estis unu lingva, la aliaj du lingvaj. Inter du lingvuloj estis tiuj, kiuj ekde la komenco lernis du lingvojn, kaj la aliaj, kiuj post la ekkono de unu lingvo komencis lerni la duan. Oni rakontis al la infanoj pri novnaskitoj el la brita familio, adoptitaj de italaj gepatroj, kai pri anasidoi edukitai de hundoi. La demando estis, kiun lingvon uzos na infanoi, kiam ili maturiros, kai ĉu anasidoi estonte kvakos au blekos, ĉu ili havos plumoin au felan hauton. Konforme al la supozo de sciencistoi, la infanoi lernintai la duan lingvon, posta konatiĝo kun la unua, asertis, ke lingvo estas trajto alproprigata konforme al la sperto. Do ili sciis, ke la britaj infanoj edukitaj de la italaj gepatroj estonte parolos la italan, sed ili krome estis konvinkitaj, ke la animalaj aspekto kaj konduto ankaŭ estas lerneblaj, kio signifas, ke la anasidoj edukitaj de hundoj blekos kaj kuros, kaj ne kvakos kaj flugos kiel aliaj birdoj. Same unulingvaj, kiel ankaŭ dulingvaj infanoj, rezonis erare, sed ĉiu grupo faris erarojn alispecajn. La unulingvaj infanoj asertis, ke ĉio estas denaska. La dulingvaj pli ofte kredis, ke en la daŭro de la jaroj eblas ĉion ellerni. Sistemaj eraroj de infanoj troviĝas en la centro de interesiro de psikologoj, ĉar ili helpas kompreni la evoluprocezon. La esplor resultoi ilustras kiel ciutaga sperto en unu sfero, lingvolernado, speguligas en la infana credo pri aliai vivaspectoi, reducante infanan concludemon pri real senso.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon. Pasintsemajne ni interparolis kun Flo Martorell pri malferma arta scenejo funkcionta dum la Lilla UKO. Hodiaŭ iom pli ĝenerale pri la spektakla programo, pro kio li respondecas en Lokoko.
La centra UKO proksimiĝas grande baŝe kaj en februaro, meze de februaro denove en Parizo kunsidas Lokoko. En loco co pri la arta programo, kaj ni havas multajn esperojn lige kun la arta programo de la jubila kongreso, respondecas Flo Martorell kun Melono.
Jes, Melendeznos.
Giusta tio estas ja grava, kaj mi ŝatus, ke vi proksimigu al niaj aŭskultantoj, kio jam estas farita, kia estas tiu skizo, kiu logo ankoraŭ laŭvicajn partoprenantojn de la jubila.
Do fakte jam estas enprogramita diversaj spektakloj kun diversaj artistoj kaj ni nun ricevis la konfirmojn de tiuj artistoj. Mankis al ni ĝis nun la certecon havi la duan koncertejon, do tio estas Salono Pasteur. Do nun estas konfirmite kaj do ni povos fari laŭplane kion ni antaŭvidis, estas koncertoj posttagmezaj kaj spektakloj ankaŭ vespere. Krom merkrede, kiu estas la ekskursa tago, sed tamen ni organizas tiam junularan programon kun du spektakloj kun Jomo kaj Martin kaj la Talpoj. Dum la tuta semajno mi pensas, ke estos sufiĉe riĉa programo. Mi povas anonci, ke dum la bankedo estos iom trubadura balado inter la tabloj kun Capriol, laŭ tiu trubadura formo, kaj poste ili invitos la homojn danci, kaj tio estos falo. La balo estos laŭ tiu muziko.
Demetre moderna.
Ne, sed fakte multaj junuloj nun interesiĝas pri tiu muziko, kaj tre ŝatas tiujn balojn, kiuj estas iom pli amuzaj ol la kutimaj.
Do, ankoraŭ kelkajn nomojn el la artistoj, kiujn vi antaŭvidas. Ni interparolas en februaro, povas okazi iuj ŝanĝoj.
Jes, do tio estas provizora, sed estas artistoj, kiuj jam konfirmis. Dimanĉo okazos tiel nomata nacia vespero, sed estos la kompanoj, kiuj faros tiun spektaklon, kiu estas spektaklo, kiu promenigos nin en la norda parto de Francio, kaj estos ligo inter Belgio kaj Francio kun kantoj de Jacques Brel kaj diversaj aliaj. Bedaŭrinte, Nicolin, kiun ni antaŭvidis, ne povos partopreni en tio, ĉar ŝi pro san problemoj rezignis, sed do la afero okazos kaj estas ĉio preparata por tio, kaj estos centra maskoto, kiu estas tiu giganto, kiu nomiĝas Naturamiko. Tio estas centra persono, kiu estos dum la tuta kongreso, do ĝis la fino mi pensas, ke li estos aktoro en tio.
Necesas al aliaj aŭskultantoj al aliaj mondregionoj aŭ landoj klarigi, ke tiuj gigantoj estas karakteriza.
Jes, de tiu regiono.
De tiu ĉi regiono figuro, kiu aperas ĉie en la urbodomoj, kaj tiel plu, kaj tiel plu.
Yes.
Do tio estas io. Tre interese, ĉar tiamaniere ni fakte mergigas en la kulturon de la regiono. Kaj fakte, la pli grava afero, verŝajne lige kun la centra, laŭ mi, estas tio, ke ni prezentu nian kulturon al la ekstera mondo. Fakte, tio ankaŭ konformas al la premisoj de la jaro Montevideo 60, la tuta jaro de la jubileado, festado, kaj laboro por montri al ni mem, sed ja ankaŭ al ekstera publiko, tion, kion ni faris dum la lasta estas de kiaro, ĉar la historio estas pli longa.
Yes. Do, ni devas scii, ke ankaŭ okazos eksteraj spektakloj kaj eksteraj aranĝoj en la urbo mem. Do, la kompanoj faros ion, sed ankaŭ Capriol kaj diversaj aliaj artistoj, ĉu ne? Tio signifas, ke ankaŭ la kulturo, esperanta kulturo, eksteriĝos.
Ĝuste.
Tio estas grava afero.
Ĉu tio signifas, ke ankaŭ, kaj ĉu vi zorgas pri junulara programo en la kafejoj de la urbo?
Do, ĝi devus okazi en alia koncertejo, kiu nomiĝas stacidomo Saint-Sauveur. Estas eksa stacidomo, kiu estis transformita kiel spektaklejo kaj kafejo, kiu estas konata de la gejunuloj, ne nur gejunuloj, en Lille, ĉu ne? Kaj tie estas antaŭvidita fari du spektaklojn kun Jomo kaj kun Martin Kalatalpo. Estos du sinsekvaj spektakloj.
Laŭ tio, kion vi jam nun diras, ni povas esperi, ke ni havos imponan artan programon, ke eble ni superos tiun etoson, kiu regis en Montpellier, pri kiu vi ankaŭ sciate.
Jes, do mi klopodas, dependas ankaŭ de la rimedoj, kaj do mi havas malpli rimedoj ol en Montpellier ni havis. Do ni elturniĝos kaj proponos ion interesan.
Ĉu ne necesas voki iun apartan sponsoradon por iuj el la koncertoj de vi proponitaj?
Do jam jam alvenis subtenoj diversaj. Unu el la plej grava estas tiu sponsorado por Maragan, spektaklo de Maragan, kiu okazus ĵaŭde. Kaj temas pri helpo subteno de la Montpelliera grupo, kiu estis starigita de Yvette Vierna. Kaj do ĝi estos spektaklo omaĝe al Yvette Vierna, ĝuste. Kaj tion celas la Montpelliera grupo, pro tio ili helpis financi tion. Mi scias, ke estas aliaj subtenoj, sed pri tio mi momente ne povas diri, ĉar la artistoj kiuj estis proponitaj ne estas fakte programitaj. Oni ne scias, kiel tio okazos.
Do ĉio ankoraŭ antaŭ ni. Sed ne estas granda enigmo, estas kelkaj enigmoj, kiuj solviĝos ĝis la somero.
Ni estas ĉi tie por tio, ĉu ne? Se ne, ni ne bezonos labori.
Do, Flo, koran dankon pro tio, kion vi povis diri al ni pri la arta programo ĝenerale. Kompreneble ne nur la arta programo, sed ja ankaŭ ĝi gravas, ĉar ni premisis, ke tiu ĉi kongreso havu la karakteron de festivalo. Mia festivalo.
Estos, ni klopodos.
Karan dankon.
Dankon al vi.
Dankon pro invito kun amanĝo vino glaso. Dankon pro espero, pro etoso, pro la helpo. Kisoj pro manpremoj, pro aplaŭdoj. Dankon pro la fotoj, memoraĵoj, desegnaĵoj.
La interparolo con Flo Martorell pri la spettacla programma della Lilla Universala Congresso finas nian hodiavan esperanto el sendon. Por la Laŭvica ni invitas iam la plej proksiman vendredon kore dankante pro komentoj, opinioj kaj sugestoj. Pro la subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-streko to. Signorinoj kaj signoroj, ĝis la baldaŭa raŭdo.